Що ми вибрали?
Новий президент – вперше в історії України не політик. Новий парламент – вперше в історії України в ньому повністю пропрезидентська більшість. Ніколи в історії України президент не мав такої підтримки у парламенті і уряді. Що ми вибрали? Підсумки щобудня на громадському радіо. Сьогодні говоритимемо про таке.
Верховна Рада із дискусіями ухвалила проект бюджету на 2020 рік у першому читанні.
Колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олегу Гладковському оголосили про підозру.
А екс-нардепа Сергія Пашинського апеляційний суд залишив під вартою.
У нардепки від «Слуги народу» серед помічників виявили слідчого, обвинуваченого у хабарництві. У студії Анастасія Горпінченко та Оля Русіна. Далі докладніше.
По суті.
І розпочнемо із підсумків роботи Ради сьогодні. Нардепи у першому читанні ухвалили законопроект про бюджет на 2020 рік. За відповідний законопроект проголосували 255 обранців. Під час обговорення бюджету частина нардепів розкритикувала поданий проект. Зокрема, нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив, що законопроект, цитую, «викликає багато питань до нього». Кінець цитати.
Перше. Законопроект пропонує визначити Державний фонд регіонального розвитку в обсязі не більше 1%. Хочу нагадати, зараз не менше 1%. Відчуваємо різницю, правда? Я думаю, що це є надзвичайно важливо, розвиток регіонів України.
Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, їхня політсила не підтримувати бюджет у такому вигляді та закликала уряд розробити новий.
Ну ви всі знаєте, що подали бюджет Гройсмана. Але його можна змінити. Його можна реально зробити красивим, таким, як потрібно сьогодні кожній людині. А те, що зараз ми збираємося подати, як пропозиції до бюджету нового на 2020 рік, зберігають повністю старі підходи до формування життя країни на рік. Безумовно, наша фракція не підтримує, але реальний бюджет давайте зробимо іншим. Ми готові співпрацювати.
У партії «Голос» натомість підтримали проект бюджету, проте наголосили на необхідності правок щодо освіти. Зокрема, нардепка Інна Совсун закликала залишити фінансування шкіл, що мають менше 30 учнів.
Я розумію, що намагається зробити уряд, вирішивши проблему малокомплектних шкіл, але я би дуже хотіла звернути увагу на те, що у нас є школи в високогірних районах. І дуже необхідно перевірити, чи немає, чи не підпаде під це школи в високогірних районах, які з об'єктивних причин, які неможливо вирішити, за визначенням завжди будуть меншими, будуть менше 30 осіб, чи тим паче менше 50 осіб.
Профільний комітет Ради рекомендував парламенту ухвалити законопроект у першому читанні та доопрацювати спірні питання до другого читання, каже голова підкомітету Комітету з питань бюджету Юрій Козбит.
Окремі положення законопроекту є дискусійними або не узгоджуються з нормами бюджетного кодексу, а тому порушені у законопроекті питання потребують подальшого доопрацювання і врегулювання до другого читання, про що детально зазначено у листі висновку комітету.
Серед проблем Козбит виокремив зменшення Державного фонду регіонального розвитку та надання права уряду перерозподіляти кошти без погодження Ради. Після дискусії у Раді прем'єр Олексій Гончарук вийшов до трибуни та запевнив, уряд доопрацює бюджет 2020 року до початку листопада із усіма запропонованими правками.
Наше завдання зараз – зрозуміти реалістичну статтю доходів і до 2 листопада подати з урахуванням всього того, що ви сказали, нормальний справжній документ, який ми зможемо дискутувати до другого читання. Все це буде враховано. Ми чесно подивимося, скільки у нас грошей, і разом з вами продискутуємо, як їх найефективніше витратити. Я вам дуже дякую, прошу підтримати.
Про проблемні моменти та переваги цієї редакції бюджету ми поговоримо із економістом, аналітиком Dragon Capital Сергієм Фурсу, який зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаю.
Добрий вечір.
Перше питання до вас таке. Сьогодні з трибуни Верховної Ради Юлія Тимошенко у такому негативному ключі згадала про те, що новий проект бюджету фактично є бюджетом попереднього прем'єра Гройсмана і що насправді це є проблемою.
Ну, дивіться, я не думаю, що економіка за останні 3 місяці хоч якось змінилася, а як результат не може змінитися і бюджет. Тому те, що Юлія Володимирівна щось негативно згадує, виступаючи з трибуни, це нормально, це звична Юлія Володимирівна. Але і бюджет, ну, він так і він не може бути іншим, бо економіка та сама, а бюджет – це тільки просто перерозподіл. Економіка генерує певні доходи для держави, вони не змінилися абсолютно з часів Гройсмана, ну, нічого не змінилося, да? Тому ті самі доходи залишились, і, власне, вони можуть забезпечити ті самі видатки.
І щодо розбіжності у програмах уряду та бюджету, зокрема, в програмі уряду передбачили зростання ВВП на 40% за 5 років, і це близько 7% щорічно зростання, а при цьому у бюджеті на наступний рік зростання ВВП на 3,3%. Про що це, на вашу думку, може свідчити?
Ну, це свідчить про те, що є реальне зростання, яке очікується наступного року. А в програмі уряду можна реферат писати на будь-яку тему. Це бажане зростання. От бажають вони стільки, але зроблено тільки на те, щоб зростав максимум 3%. Тому от 3% це реалістичне зростання плюс-мінус. Там 40%, особливо після того, як кастрували ринок землі, і після того, як зараз там певні інвестори мають проблеми в Україні, то не буде в нас 40%.
А чому тоді в уряді прописують саме ці 7%? Це як,
ну,
на виріст якось так?
Тому що президент бажає бачити, щоб йому обіцяли, що буде 40%. Він же також пообіцяв 40%. Але реалістично, от вони закладають бюджет, реалістичні 3%.
Зрозуміло. Дякую, пане Сергію. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був економіст та аналітик Dragon Capital Сергій Фурс. Говорили ми про проект бюджету на 2020 рік, який сьогодні прийняла Верховна Рада у першому читанні. Я нагадаю, що 15 вересня у Верховній Раді зареєстрували проект державного бюджету. У цій редакції проекту на 2020 рік інфляція прогнозується на рівні 6%, а курс долара на рівні 28 гривень 2 копійки. Мінімальна зарплата при цьому має скласти 4723 гривні. Остаточно ухвалити бюджет мають до 1 грудня. Додам, що раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявляв, що Україна востаннє буде ухвалювати державний бюджет на один рік, оскільки надалі ухваленню кошторису передуватиме ухвалення так званої повноцінної трирічної декларації.
Маємо.
І у продовженні теми роботи парламенту Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроект, необхідний для проведення анбалдінгу Нафтогазу, тобто відокремлення управління газотранспортною системою від Нафтогазу. Проведення анбалдінгу зробить можливим укладання нового договору про транзит за європейськими правилами. Відповідне рішення підтримали 286 депутатів. Законопроект пропонує внести зміни до низки чинних законів України та надати можливість створити незалежного оператора газотранспортної системи, який не буде належати Нафтогазу. На підтримку цього закону виступили у Нафтогазі, уряді та у Європейському енергетичному співтоваристві.
Я вдячна депутатам, які зробили надважливий для країни крок. Цю тему парламентарі попередніх скликань не наважувалися навіть обговорювати. Після ухвалення законопроекту Верховною Радою Україна отримує можливість ефективно завершити процес анбілдінгу і посилить свої позиції на переговорах щодо продовження транзиту. Так прокоментував рішення Ради голова Нафтогазу Андрій Коболєв.
Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроект про запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні. Тепер його має розглянути парламент. Проект закону передбачає тимчасову заборону іноземцям купувати землю. Вона діятиме 3 роки. Автором ініціативи є нардепи від «Слуги народу». Разом з тим, законопроект передбачає винятки для тих земельних ділянок, якими вже зараз фактично володіють іноземці, чи компанії на правах іноземці, чи компанії іноземні на правах оренди. Таким компаніям дозволять викупити орендовані ними земельні ділянки за умови, що самі компанії працюють в Україні понад 3 роки. Зазначу, що деякі учасники аграрного комітету Ради заявили, що засідання комітету, на якому підтримали цей законопроект, нібито таємно провели раніше, ніж планувалося, не запросивши при цьому на засідання нардепів, які не погоджувалися із запровадженням ринку землі.
Колишньому заступнику секретаря Ради з нацбезпеки та оборони та нинішньому президенту корпорації «Богдан» Олегу Гладковському оголосили про підозру. Статті, які йому інкримінують, стосуються зловживання владою чи службовим становищем, а також декларування недостовірної інформації. Про це повідомили у прес-службі спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про те, що Гладковському мають повідомити про підозру напередодні, в ефірі каналу «1+1» заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка. За його словами, у розслідуванні використали інформацію, розкриту журналістами «Бігус.Інфо».
Перше, порушення антикорупційного законодавства – це неправдиве декларування. І друге, це порушення теж законодавства під час здійснення тендерних закупівель і, власне, використання службового становища для того, щоб неправомірно впливати на результати цих тендерних закупівель, внаслідок чого було отримано неправомірну вигоду. В тому числі інформація, яка була розкрита журналістами, використовувалася під час досудового розслідування.
В антикорупційній прокуратурі заявляють, що Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю за державний кошт вантажних автомобілів за завищеними цінами у дочірнього підприємства «Автоскладальний завод номер 2», що входить до складу «Богдан Моторс». Держава зазнала збитків на понад 10 мільйонів гривень. Також у повідомленні йдеться про те, що Гладковський не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості у центрі столиці. Зазначу, що про розкрадання в оборонній сфері, які розслідували журналісти, на які посилався генпрокурор Рябошапка, у підозрі не йдеться. У спеціалізованій та корупційній прокуратурі зазначають, що зараз вирішується питання про обрання Гладковському запобіжного заходу.
Нагадаю, 17 жовтня колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олег Гладковський намагався виїхати з України. Його не випустили і невдовзі затримали в ресторані, куди він поїхав з аеропорту. Водночас у корпорації «Богдан», яку очолює Гладковський, повідомили, що Олег Гладковський планував летіти на міжнародну виставку автобусної техніки у Брюсселі, а не намагався залишити Україну. Після затримання Гладковський оголосив голодування.
Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього народного депутата Сергія Пашинського, повідомляє видання «Грати». Його адвокат Андрій Федур подавав апеляцію на рішення про обрання запобіжного заходу, однак її відхилили. Андрій Федур заявив, що про рішення суду його нібито попереджали ще до винесення такого рішення, однак він відмовився говорити, хто саме надав йому таку інформацію.
Мене попереджали доброзичливці, я так в лапках називаю, я є адвокатом, я не буду оперувати зараз прізвищами, тому що інформація та дає можливість ідентифікувати декого. Більше того, я вважаю, що я як адвокат маю робити ті чи інші заяви в судовому засіданні, якщо я називаю прізвища, і маю надавати цьому докази, бо я є адвокат. Тому я не буду сьогодні називати прізвищ і як в суді першої інстанції, так і в апеляційній інстанції.
Засідання суду тривало 2 дні. Підтримати Пашинського у суді прийшли колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій, депутат Микола Княжицький, екс-депутата Тетяна Чорновіл, Андрій Тетерук та колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов. Загалом взяти Пашинського на поруки були готові 14 чинних і колишніх чиновників. Адвокати стверджували, що Печерський суд не дослідив доказ обґрунтованості підозри, а також не обґрунтував ризики перебування підозрюваного поза СІЗО. Сам Пашинський заявив про політизацію справи проти нього та стверджує, що він не винен у тому, в чому його підозрюють.
Зазначу, генеральний прокурор Руслан Рябошапка в ефірі каналу «1+1» заявив, що на цьому тижні Генпрокуратура зареєструвала 3 кримінальні провадження, де може фігурувати колишній нардеп Сергій Пашинський.
І лише на цьому тижні було зареєстровано Генеральною прокуратурою щонайменше 3 кримінальних провадження, де може фігурувати так само цей колишній народний депутат. І крім того, ще є достатньо матеріалів у органів досудового розслідування, зокрема Національного антикорупційного бюро, які вже розслідуються і де теж може бути фігурантом цей народний депутат. Так що достатньо багато дій, які можуть бути інкриміновані теж в вигляді підозри.
Адвокат Пашинського Андрій Федур прокоментував цю заяву, заявивши, що вперше почув про ці 3 справи із засобів масової інформації. Він стверджує, що вони не стосуються Пашинського.
Я дізнаюся із якихось публічних заяв генеральних прокурорів України, що вони стосовно когось із моїх клієнтів проводять розслідування. Тобто спочатку дізнаюся із засобів масової інформації, а потім, коли звертаюся до них, які ж є кримінальні провадження, то за правило дають мені відповідь, що стосовно того чи іншого мого клієнта нема в них кримінального провадження. На сьогоднішній день я так розумію, що із заявою Рябошапки, бо Рябошапка вчора на телевізійній програмі «Він» заявив, що є якісь три кримінальні провадження, які можуть стосуватися Пашинського. А що значить стосуватися? А який його процесуальний статус в цих кримінальних провадженнях? А процесуального статусу, відповідно до вимог кримінально-процесуального закону України, Пашинського в цих провадженнях немає жодного.
Нагадаю, 31 грудня 2016 року в лісі біля одного з сіл Васильківського району Київської області стався конфлікт між нардепом від Народного фронту Сергієм Пашинським і місцевим жителем В'ячеславом Хімікусом. Під час конфлікту Пашинський вистрілив Хімікусу в ногу з пістолета. Хімікус вдарив Пашинського пляшкою по голові. Депутат заявив, що нападником був саме Хімікус, а той, у свою чергу, стверджує зворотнє. 7 жовтня Почарський районний суд обрав запобіжний захід колишньому депутату Сергію Пашинському. Його взяли під варту на 2 місяці – до 4 грудня.
Ще одна справа, що стосується народного депутата. Генеральна прокуратура України готує повідомлення про підозру чинному нардепу Ярославу Дубневичу у 2 епізодах. Про це генеральний прокурор Руслан Рябошапка також розповів в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».
Проєкт повідомлення про підозру, власне, лежить у мене зараз на столі, і робота над ним ще завершується, фіналізується. Насправді мова йде не лише про один епізод, а про 2. Перший – це завідомо неправдиве декларування відомостей, тобто порушення антикорупційного законодавства. І інший момент – це порушення законодавства під час здійснення державних закупівель. Це система «Укрзалізниці», і мова йде про використання службового становища для того, щоб через певні фірми-прокладки отримати неправомірну вигоду. Сума цієї вигоди становила більше 90 мільйонів гривень.
Нагадаю, що раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича.
Зашквар дня.
До списку помічників-консультантів запорізької обраниці від партії «Слуга народу» Юлії Яцик потрапив її бізнес-партнер та адвокат Микола Духонченко. Про це повідомляє громадський рух «Чесно». Громадські активісти зазначають, що наразі він допомагає народній депутатці за трудовим договором, отримуючи при цьому гроші з бюджету. Раніше Духонченко був слідчим, якого у 2015 році затримали за хабарництво. Суд першої інстанції визнав його винним у вимаганні хабаря за замовчування інформації про поширення наркотиків. Чесно повідомляє, що під час розслідування він дізнався про збут однією особою метамфетаміну, але не повідомив про цей злочин. Натомість став вимагати хабар за невнесення цієї інформації до реєстру досудових розслідувань. Духонченко подав апеляцію до Запорізького апеляційного суду на початку березня 2019 року. І наразі в цій справі тривають судові процеси. Помічник депутатки дав коментар громадському руху «Чесно», заявивши, що для нього вирок першої інстанції став несподіванкою і назвав кримінальну справу безпідставною. Зазначу, Духонченко нещодавно став власником адвокатського бюро Юлії Яцик.
Таким був день 18 жовтня. Щодня по буднях на громадському радіо ми розповідаємо вам, що ми вибрали. За звукорежисерським пультом нам сьогодні допомагав Ігор Онисенко. У студії працювали Оля Русіна та Анастасія Горпінченко. Прослухати цей і попередні випуски можна на сайті громадське.радіо у розділі «Подкасти». Слухайте, думайте.
Що ми вибрали на громадському радіо?